Для забеспячэння большай бяспекі турыстаў і пілігрымаў на плошчы Святога Пятра аўтамабільны канцэрн «Сітроэн» ахвяраваў Ватыкану два электрамабілі ўласнай вытворчасці. Імі будуць карыстацца паліцэйскія, якія сочаць за парадкам на плошчы. Электрамабілі прыбылі ў Ватыкан некалькі дзён таму. Прадстаўнікі паліцыі паведамілі, што гэта версія «Сітраэн C0», аўтамабілі якой увогуле не выкарыстоўваюць паліва і таму маюць нулявы ўзровень выкідаў дыяксіду вуглярода, увогуле не ствараюць шуму і такім чынам з'яўляюцца поўнасцю спрыяльнымі для асяроддзя. Аўтамабіль можа ехаць з хуткасцю 130 км ў гадзіну, яго акумулятары трэба зараджаць кожныя 8 гадзін. Канцэрн «Сітраэн» у спецыяльнай заяве выказвае радасць, што зрабіў канкрэтны ўклад у абарону навакольнага асяроддзя, на што асаблівую ўвагу звяртае папа Бенедыкт XVI. Ініцыятыва падтрымлівае таксама намаганні ўладаў Рыма, якія шукаюць спосабы паляпшэння экалагічнай сітуацыі ў горадзе.